Klātesot Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, vakarā Kijivas Borispolas lidostā atgriezās vairāk desmit cilvēku, kuri dienas laikā tika atbrīvoti gūstekņu apmaiņā ar pašpasludinātajām Doņeckas un Luhanskas tautas republikām. Kopumā Ukraina atgriezās 76 cilvēki, otrai pusē izdotas 124 personas. Vēl pirms šīs gūstekņu apmaiņas Ukraiņu presē un sociālajos medijos pamatīgu kritikas vilni izsauca lēmums izdot arī vairākus bijušos specvienības Berkut kaujiniekus, kuri līdzdarbojās debesu soķnes nogalināšanā Maidana protesta akciju laikā. Tāpat apmainīto gūstekņu vidū ir par terora aktu sarīkošanu uz mūžu notiesāt noziedznieki. Daudzi Ukraiņu brīvprātīgie, komentētāji un politiķi paziņojuši, ka pēkšņā sprieduma vai drošības līdzekļa maiņa šīm personām norāda uz Ukrainas tiesas sistēmas nāvi. Volodimirs Zelenskis atzinis, ka šis ir bijis ļoti smags, bet viņa prāta tomēr pareizs lēmums.
Це складне було рішення, рішення політичне, це правда. Я вважаю, що наші бійці.
Tas bija grūts politisks lēmums. Es uzskatu, ka mūsu kareivi, militāri personas, žurnālisti, viņi visi ir varoņi. Un mūsu prioritāte ir atgūt šos cilvēkus. Es cienu visus tos, kuri zaudēja savus tuviniekus Maidanā. Diemžēl mēs nevaram atgūt mirušos, bet mēs varam atgūt dzīvos. Un tā ir prioritāte. Šī apmaiņa neietekmēs Maidana slepkavības lietu izmeklēšanu, un tā noteikti tiks pabeigta. Ja man būtu vēl 100 berkutiešu un būtu piedāvājums apmainīt tos pret vienu mūsu izlūku, es atdotu 100 berkutiešus.
Ja bijam vietāv 100 berkutievci, ja pavarnu vežavo razvītnieku.
Atsevišķos Ukrainas medijos notikusī gūstekņu apmaiņa un prezidenta rīcība salīdzināta ar 2011. Gada notikumiem Izrēlā. Toreiz šīs valsts vadība piekrita apmainīt 1027 palestīniešu un Izrēlas arābu ieslodzītos pret vienu gūstā esošu izrēliešu karavīru Giladu Šalitu. Gūstekņu apmaiņu atzinīgi ir novērtējuši Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclere Angela Merkel, kura mēneša sākumā veicināja šādas apmaiņas sarīkošanu. Abu līderi kopīgajā paziņojumā uzsvērts, ka tojoties jaunajam gadam un pareizticīgo Ziemassvētkiem notikušais ir uzskatāms par ilgi gaidītu labas gribas žestu, kura mērķis ir atjaunot uzticību abu pušu starpā. Krievijas ārlietu ministrija paudusi cerību, ka arī nākamajā gadā turpināsies gūstekņu atbrīvošana un citu Minskas vienošanās punktu izpilde, īpaši politiskajā jomā. Savukārt, Krievijas valsts medijos šodien arī tiek publicēta atbrīvoto gūstekņu stāsti. Īpaši gan tiek izcelt apgalvojumi, ka daudz no ieslodzītajiem ir cietuši no Ukrainas drošības dienesta un bataljona Azov spīdzināšanas. Par šādiem noziegumiem ieslodzītajiem izdevies ierosināt arī krimināllietas. Bet kā uzskata Ukraiņu žurnālists un publicists Vitalijs Portņikovs, patiesībā nevar runāt par gūstekņu apmaiņu ar pašpasludinātajām republikām, bet gan tikai ar Krieviju. Pēc Portņikova domām arī šo notikumu pretrunīgo izvērtējumu rūpīgi vada Kremlis, tādējādi cenšoties destabilizēt situāciju Ukrainā. Piemēram, Berkut kaujinieku atbrīvošana Maskavu nemaz neinteresējot, taču tādējādi tiek palielināta plaisa starp varu un sabiedrību. Portņikovs uzskata, ka Maskava ļoti veiksmīgi ir iemānījusi Zelenski lamatās, jo Ukrainas prezidentam ir nepieciešama veiksmes stāsti par kara pārtraukšanu valsts austrumos. Tā kā kara darbība joprojām turpinās, vismaz gūstekņu atbrīvošana ir katram saprotams progress. Taču visticamāk, šāds gūstekņu atbrīvošanas panāktais efekts ilgi neturpināsies. Bet plais turpinās palielināties, un galu galā tas var novest pie sprādziena, uz ko arī cer Maskava. Uģis Lībiec, Latvijas radio.